Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la lecția săptămânală de Biblie. Împreună cu doi pastori adventiști căutăm astăzi răspunsul la întrebarea: cum să intri în miezul experienței tale religioase? Vă prezentăm un model de relație cu Dumnezeu și vă propunem să fiți atât de credincioși încât să atingeți acel nivel în care aveți o înțelegere personală cu Atotputernicul. Dacă ne urmăriți până la jumătatea emisiunii, veți afla și cum să porniți muzica în ceruri. Da, vom vorbi despre ce fapte îi apropie pe îngerii buni de dumneavoastră, ce fapte aduc îngerii buni înăuntrul casei dumneavoastră și ce anume din viața dumneavoastră face să răsune în cer o muzică plăcută. Rămâneți cu pastorii Beniamin Anca și Palfi Micloș. Bun venit!
Vă salutăm cu drag!
Bine m-am regăsit!
Beni, o întrebare pentru tine. Cum a fost viața ta spirituală în ultimele 7 zile, să spunem?
Frumoasă și intensă, dacă este să fiu foarte scurt. Chemarea pe care o am determină foarte multe provocări de rugăciune și ocazii de a fi de folos oamenilor și toate acestea aduc o anumită împlinire. E o motivație în plus să rămâi aproape de Dumnezeu dacă ești pastor.
Mă bucur că ai o viață împlinită ca pastor. Te felicit pentru asta. Michi, o întrebare este delicată pentru unii, nu știu cum va fi pentru tine. Cât ai citit din Biblie în ultima perioadă?
Săptămâna aceasta, fiind și într-o campanie de predicare a Cuvântului Dumnezeu și pentru că această campanie se axează în mod special pe Matei, capitolul 24, am petrecut destul de mult timp citând și studiind mesajul Domnului Hristos din acest capitol foarte special. Eu aveam obiceiul să spun tinerilor din primul meu district că există un capitol în Biblie în care sunt îmbinate într-un mod foarte frumos multe învățături importante, de fapt multe învățături esențiale pentru creștini. Acesta este Matei 24.
Se vede că îți place Biblia din cum vorbești, asta cel puțin am simțit eu. Hai să mergem mai departe, mi-am luat 4 foi cu mine, sperând să facem față și să rămâne și dumneavoastră împreună cu noi. Este un studiu un pic mai lung, este la fel ca celelalte, dar noi poate că de data aceasta l-am lungit. În prima secțiune vorbim despre cum s-a înțeles Dumnezeu cu Avram, despre legământ și circumcizie. În a doua parte îl analizăm pe Avram ca gazdă și ospătar și în a treia parte vorbim despre același Avram, negociator, de data aceasta. Citesc din Geneza 15. Dumnezeu l-a dus afară pe Avram și i-a zis: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis Dumnezeu lui Avram: așa va fi sămânța ta. Și apoi găsim o întâmplare de la versetul 7 până la 21, un episod în care Dumnezeu intră într-o înțelegere cu Avram. Michi, te-aș ruga să povestești pe scurt această a doua parte a capitolului 15, așa încât să-l înțeleagă și cei care nu l-au citit din Biblie.
Dacă îmi permiți, aș dori să adaug, înainte să spun mai precis ce se întâmplă aici, faptul că viața lui Avram este ca o simfonie în care există momente forte, momente de maximă intensitate, urmate de zone mai relaxate. Este un moment extrem de intens. Aproape că am putea spune că există o discuție aprinsă la un moment dat, pentru că Avram îi spune: ce-mi vei da? N-am nimic. Este al treilea moment, dacă am socotit eu bine, din viața lui Avram, când Dumnezeu îi repetă făgăduința. Și făgăduința se referă la 2 lucruri. Sămânța lui Avram, urmaș, și o țară. Dumnezeu îi spune lui Avram, aici, în Geneza, capitolul 15, a doua parte a capitolului: iată țara pe care ți-o voi da. Și Avram pune o întrebare legitimă, nu este o întrebare a necredinței. De unde știu că această țară va fi a mea?
Adică cere un indiciu.
Cere ceva care să depășească argumentele raționale, pentru că pe acestea le-a avut. E a treia ocazie când Dumnezeu îi spune. Și atunci Dumnezeu Pentru că noi avem un Dumnezeu extraordinar și ne vorbește pe limba noastră, nu cere de la noi imposibilul, să nu uităm că suntem în zorii istoriei sacre, când oamenii n-au în spate un bagaj de cunoștințe și experiențe din care să fi putut învăța ceva. Dumnezeu stă de vorbă cu Avram și spune, dacă îți dorești ceva deosebit, am să spun ce să faci. Ia o capră, un vițel, o turturea, un berbec, da? Dumnezeu îi spune ce să facă. Evident, jertfește aceste animale, le pregătește despicând corpul lor în două și le așează față în față. Și trece timpul. Nu se întâmplă nimic. Spune Scriptura la un moment dat că atunci când a venit apusul soarelui, peste Avram a venit un sentiment de groază, ceva care i-a întunecat existența. E foarte interesant ce se întâmplă aici, după care Dumnezeu îi se arată și îi vorbește, repetă din nou făgăduința și apoi are loc acel răspuns supranatural de care Avram avea nevoie, pentru că focul lui Dumnezeu mistuie jertfa care a fost pregătită acolo de Avram. Este un moment al legământului, am putea spune.
Hai să înțelegem mai multe despre acest legământ și despre forma de ratificare a lui. Cum ai înțeles tu, Beni? Cum a consimțit Dumnezeu să intre în această înțelegere cu Avram?
Momentul a fost unul foarte greu pentru Avram. El a ajuns ca străin în Canaan. Deja țara era populată. Era epoca cetăților stat conduse de așa zis și împărați. Cu un echilibru politic destul de instabil. La un moment dat apare un război. Până atunci Avram s-a luptat să fie neutru. El deja era un venetic, era un străin. Situația era și așa delicată, pentru că a venit să mai consume din pășuni și din teritorii într-o țară care deja era revendicată de cananiți. Echilibrul acesta fragil se rupe în momentul în care Avram, ca să-l salveze pe Lot, intervine într-un război. O face de dragul lui Lot, asumându-și niște riscuri, Dumnezeu îl ajută, dar Avram realizează apoi că s-a expus enorm de mult. Statutul său de neutralitate a fost abandonat, intrând într-un război de o parte beligerantă. Ei, momentul acela, Avram a înțeles că s-a schimbat ceva. Momentul acela, el devenise inamic pentru cel puțin câteva cetăți stat din zonă. Și el a înțeles în situații de genul acesta, ce face, să zicem, o țară mică, vorbim poate un pic și mai actualizat, când este amenințată de un stat mare, încearcă să-și consolideze niște alianțe, încearcă să se înarmeze, încearcă să se pregătească pentru război. Ori, pentru Avram să se pregătească pentru război era destul de greu, posibilitatea de a recruta soldați era limitată, mai rămânea un singur lucru, alianța. Și în momentul acela critic pentru Avram vine Dumnezeu și spune, eu vreau să te fac aliatul meu, vreau să fiu aliatul tău. Și oferă lui Avram securitatea și siguranța care lui îi lipsea în momentul acela.
Am înțeles foarte bine, mi s-a părut o explicație într-un cadru perfect, suficient de larg. Ce vede Avram în momentul când ratifică acest legământ cu Dumnezeu? A intrat în alianță și ce îi arată Dumnezeu? Dacă puteți să-mi spuneți ceva ce nu putem citi decât printre rânduri în Biblie, ca să-l motiveze pentru viața grea care urma de acum înainte.
Ceea ce se întâmplă acolo sunt pline de semnificații, acele jertfe despicate în două, apoi minunea de la final, focul, chiar întârzierea, pentru că la un moment dat apar niște păsări răpitoare care se năpustesc asupra jertfelor și Avram le alungă și apoi iarăși așteaptă. E un timp în care pur și simplu nu știe ce să facă. Așteaptă să se întâmple ceva și nu se întâmplă nimic deosebit din ceea ce se gândea că va face Dumnezeu. Toate aceste elemente se mai repetă în viața lui Avram, se repetă în viața Domnului Hristos, de fapt. Jertfa este Isaac, la un moment dat. Împreună cu Isaac este focul, spune Scriptura că Isaac duce focul, întârzierea, pentru că a avut o călătorie de 3 zile cu Isaac, da? Și apoi intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în momentul în care Isaac urma să fie jertfit. Lucrul acesta se întâmplă și cu Domnul Hristos și cu ucenicii, dar se întâmplă și la nivel macro. La nivelul istoriei urmașilor lui Avram a avut loc o perioadă de 400 de ani de așteptare ca Dumnezeu să facă ceva pentru poporul său în timp ce evreii erau robi în Egipt. A fost o întârziere. Apoi această întârziere a fost curmată sau așteptarea lor a fost împlinită printr-o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu și i-a scos din Egipt. Biblia vorbește despre faptul că înainte de a doua venire a Domnului Hristos va fi o așa zisă întârziere. Avem, de exemplu, pilda celor 10 fecioare în care se spune că mirele zăbovea. Deci e un timp de așteptare care pare să fie o întârziere a intervenției lui Dumnezeu, da? Există jertfă și apoi există o intervenție finală, supranaturală lui Dumnezeu în fiecare din aceste patru cazuri.
Un pasaj pe care îl apreciez foarte mult din cartea Hristos Lumina Lumii, comentând exact această scenă a lui Avram, așteptând să se întâmple ceva care nu se mai întâmplă, transmițându-i cumva mesajul că Dumnezeu are un calendar cu alt ritm decât calendarul omului, o altă agendă, era un mesaj important pentru Avram, care deja aștepta de câțiva ani de zile moștenitorul și nu mai venea, apoi aștepta iar și cu visul acesta a venit că în sfârșit va lua în stăpânire țara promisă, când țara de fapt era ocupată. Și comentariul este acesta: ca și stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. El a avut o dezvăluire deplină pe mii de ani înainte, până la finalizarea planului Dumnezeu de salvare, că Dumnezeu are un calendar al evenimentelor pe care îl controlează cu exactitate, că ceea ce omului se pare de multe ori întârziere nu este decât o raportare nepotrivită la un plan al lui Dumnezeu care este bine gândit și bine așezat în timp.
Deci Avram a văzut istoria lumii în viitor, a văzut evenimente importante pe axa timpului, acela pe care l-ai precizat tu în cele patru puncte și altele. Vă invit să întoarcem pagina în Biblia mea. Dacă întorc pagina, ajung la capitolul 16. Aici este vorba despre Agar și Ismael. Avram încă are îndoieli dacă va primi fiul făgăduit din trupul său și aplică o soluție. Ai vrea să ne povestești puțin, Beni, este rândul tău, câteva parafraze ale acestor versete.
Momentul acesta are loc la 10 ani după ce Avram a ajuns în Canaan. 10 ani de așteptare, da, după o promisiune fermă că va avea un copil.
Și încă nu avea copil.
10 ani, nu întâmplător, este precizat, pentru că eu cred că din punct de vedere psihologic sunt anumite praguri psihologice. Pentru el a fost așa un prag al așteptării, un prag critic. Și în momentul acela Avram a avut în față două decizii. Fie așteaptă și se încrede necondiționat în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a promis și Dumnezeu se va ține de cuvânt, fie va căuta o soluție. Exact ca o familie care speră să aibă copii, datorită infertilității își pierde speranța că va avea un copil și caută soluțiile pe care societatea le oferă la momentul acela. La momentul acela, soluția oferită de societate era un fel de adopție împreună cu un fel de căsătorie, ceea ce face de fapt Avram, pentru că soția lui, la rândul ei însetată de a avea un copil, vine și propune lui Avram o căsătorie de conveniență, așa, pentru a avea un copil pe care ulterior să-l adopte. Planul suna foarte bine, practic era foarte obișnuită și chiar stipulată în tratatele legale ale vremii. Avram ascultă de soția sa, acesta este un fapt consimțit, într-adevăr Agar rămâne însărcinată, dar planul merge bine doar până la punctul acesta.
Cum să interpretăm, Michi, această decizie a lui Avram și a Sarei de a apela la o mamă purtătoare?
Se pare că conceptul de mamă surogat nu este o invenție nouă, pentru că Agar este corespondentul unei mame surogat care, evident, nu poartă gameții ambilor părinți, cum este în lumea modernă o mamă surogat, da? Contribuția genetică a unei mame surogat este aproape zero astăzi. Concepția, de fapt, în vechime, cu privire la nașterea unui copil sau cu privire la concepere, se înțelegea că mama este doar purtătoarea a seminței bărbatului, nu are contribuție ontologică la noua ființă, de aceea copilul aparține tatălui. Chiar dacă mama o purta și o năștea, acea ființă umană, aparținea tatălui, pentru că nu se cunoștea faptul că mama are o contribuție genetică la fel de mult ca și bărbatul. De aceea era un fel de mamă surogat, chiar dacă era ca și cum am spune Sara n-a reușit să poarte sămânța lui Avram și s-a căutat o mamă surogat. Cam asta se înțelegea de acolo.
Asta era după planul lui Dumnezeu?
În Noul Testament lucrul acesta se clarifică. De fapt, cele două femei devin două simboluri profetice.
Opuse.
Opuse, antagonice, diametral opuse. Sara reprezintă ceea ce poate să facă Dumnezeu în favoarea omului. Agar reprezintă ceea ce poate să facă omenirea în favoarea propriului destin.
S-au și certat amândouă, nu?
Practic, În toată epoca patriarhilor și în viața fiecăruia dintre noi, vedem întotdeauna omul are cel puțin două alternative. Așa crea Dumnezeu lumea și viața noastră. Întotdeauna avem de ales din două alternative. Și de obicei ele sunt așa, calea omului și calea lui Dumnezeu. Pentru Avram, momentul acesta a fost în care a ales calea omului. Însă, el a neglijat câteva aspecte. În primul rând, el a trecut peste sacralitatea familiei. Familia lui nu a mai fost niciodată ceea ce fusese înainte. O uniune sacră între un singur bărbat și o singură femeie. În al doilea rând, el prea superficial a crezut că poate să despartă o mamă de copilul ei. Pentru că Agar n-a fost îndepărtat, ea rămânea acolo. Cum puteai să explici lui Ismael, de fapt, Sarai te-a adoptat, dar Agar este mama ta, afectiv vorbind. De cine urma să se atașeze acel copil? De Agar sau de Sara? O situație foarte complicată. Apoi, ce urma să facă dacă, așa cum s-a și întâmplat până la urmă, totuși Dumnezeu le dorea un copil, așa cum a promis? Îl eliminau pe Ismael, situații extrem de complicate pe care nu le-au anticipat. Așa că această cale a omului, întotdeauna, la fel ca și în viața noastră, se dovedește cea mai nefericită opțiune. Deși uneori, din disperare, suntem atât de tentați să o luăm pe scurtătură.
Multe căi se par bune omului, spune Biblia, dar la urmă se văd că duc la moarte. Hai să-mi explicați un pic și cum este cu schimbarea numelor. Numele lui Avram este schimbat, numele Sarei este schimbat sau doar este modificat, ori este înlocuit cu totul. Să lămurim punctul acesta înainte de a merge mai departe.
Nu este o schimbare radicală, cel puțin nu sună foarte diferit nici în limba română. Sarai sau Sara sau Avram, Avraam. Nu sună foarte diferit, dar totuși ceea ce se întâmplă cu schimbarea numelui, din punct de vedere ortografic, Sarai pierde un iod și primește un he în limba ebraică. Sarai înseamnă prințesă. Sara, fără iod la sfârșit și cu un he la sfârșit se înlocuiește, înseamnă, în interpretarea, în explicația oferită de text, înseamnă mama unei mai mari mulțimi.
Sau prințesa,
sau
mai
prințesă mamă, da. Chiar dacă schimbarea nu este substanțială în ceea ce privește scrierea acestui nume, ca și semnificație este radical diferită, pentru că o stearpă devine, printr-o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, devine mama Domnului Hristos până la urmă. Pentru că toate făgăduințele făcute lui Avram, până la urmă, se împlinesc în sămânța ta, care este Hristos în interpretarea Noului Testament. Deci, dintr-o stearpă devine mama Domnului Hristos, în sensul acesta special. Și în cazul lui Avram, de asemenea, și acolo se adaugă un he, da? În limba ebraică este Abraham sau Abraham, da? Din nou apare o schimbare de situație. Avram nu mai este acel om neputincios, tată, simplu, da? Ceea ce însemna Avram în limba ebraică, devine mai mult, da?
Suficient pentru acest punct deocamdată, cred că este de ajuns. Știu că ai și tu un răspuns pregătit, dar o să te rog să-mi dai voie să mergem mai departe la următoarea schimbare în familia lui Avram. Am văzut că i s-a schimbat casa pentru că a apărut un copil printr-o soluție omenească, i s-a schimbat numele, de data aceasta primește și un semn. Citesc din Noul Testament, Romani 4:11, a primit tăierea împrejur ca o pecete sau ca un sigiliu al acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Hai să vedem cum este cu această circumcizie obligatorie de la Avram încoace. A fost o inițiativă a lui Dumnezeu. Ce reprezenta circumcizia? Ce simboluri erau la evrei în lumea antică?
Precizez că, în ciuda prejudecăților față de această practică considerată în unele cercuri barbară și primitivă, astăzi, din punct de vedere medical, statistic vorbind, în foarte multe țări se practică din motive igienice și de natură sanitară, pentru că se pare că sunt anumite studii care certifică o protecție față de anumite boli. Revenind la ceea ce Dumnezeu a rânduit, este adevărat că este un semn fizic. Dumnezeu a decis și a hotărât că este bine să existe un semn fizic al apartenenței la legământ. Aș face o paralelă între circumcizie și botez. În biserică, în Noul Legământ, botezul este semnul intrării în legământ cu Dumnezeu și al apartenenței la poporul său. Dar la fel ca și în cazul botezului, acest semn exterior trebuia să transmită un mesaj. Nu era ceva magic care automat consfințea indiscutabil o soartă favorabilă în fața lui Dumnezeu a omului. Și foarte frumos, Moise deja, în Deuteronomul de două ori, face un apel. Să vă tăiați dar inima împrejur. Mesajul era că Dumnezeu nu vrea să-i schimbe fizic, ci că Dumnezeu vrea să realizeze o transformare profundă, vizibilă în inima lor, care să le transforme caracterul și relațiile lor cu Dumnezeu.
Spuneai de comparația cu botezul nou testamentar, este foarte cunoscută aceasta în mediul ortodox, aș avea o obiecție aici pentru faptul că circumcizia era practicată doar în cazul bărbaților, copiilor de 8 zile, pe când botezul era o practică generală, cuprindea și bărbați și femei și nici de cum copii în timpurile nou testamentare. Ce poți să spui mai mult despre aceste semnificații profetice sau altfel de semnificații ale circumciziei?
Nu era unic pentru evrei.
Adică nu doar ei se circumcideau. Nu.
Era unic într-un anumit sens. Avem dovezi, chiar documente scrise în hieroglifele egiptene, că deja din mileniul 2 înainte de Hristos, egiptenii practicau circumcizia.
În ce scop?
Tot în scop igienic. Nu avem cunoștință să fie avut un rol ritual sau simbolic, dar practicau din rațiuni igienice. De exemplu, și sumerienii făceau lucrul acesta, dar în Palestina, unde au locuit evrei mai târziu, nu cunoaștem niciun popor înrudit cu evrei, moabiți, edomiți,
ei amuniți. Nu practicau,
nu practicau nici
filistenii, nici atât.
Nu practicau, era un semn distinctiv în contextul și în situația în care trăiau evrei. Dar dacă luăm antichitatea împreună, la oaltă, vom descoperi că nu erau singurii care practicau circumcizia evrei. Dar în contextul lor în care trăiau, vis-a-vis de popoarele care erau înrudite cu ei până la urmă, erau unici în privința aceasta. Poate că ar merita precizat că, totuși în Vechiul Testament, din păcate, asta a fost realitatea, chiar dacă femeile nu erau implicate, bărbații erau cei care participau în primul rând în viața religioasă și femeile li se alăturau bărbaților lor. Nu erau consultate, nu aveau opinie.
Asta în contextul religios, dar vorbind de contextul cultural, există o circumcizie feminină chiar și până astăzi.
Da.
Însă cuvintele tale au născut un gând în mintea mea, dacă în contextul popoarelor învecinate cu Avram, acest act al circumciziei avea o conotație strict igienică, Dumnezeu, prin legământul cu Avram, îi adaugă o conotație spirituală, la fel cum face în Noul Testament, când adaugă actului umilinței al spălării picioarelor, un act igienic, adaugă o conotație religioasă. Hai să mergem mai departe la a doua secțiune, Avram ca ospătar, Avram ca gazdă, suntem în Geneza 18. Hai să-mi spuneți cum se poartă Avram cu străinii care trec pe lângă cortul său atunci când era într-un moment de siestă în timpul zădufului zilei.
Este impresionantă această scenă din Geneza capitolul 18, versetul 2. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Ceea ce însemna un salut plin de respect și de reverență față de niște străini. La momentul acela, Avram nu știa cu cine are de-a face. Erau niște călători care treceau pe acolo și Avram se simte obligat de caracterul său și de obiceiurile pe care le avea ca să îi primească cu drag în casa lui, să le ofere un loc de odihnă, hrană, fără ca să știe cu cine are de-a face. Deci la el ospitalitatea era din principiu. Nu era ca o formă de respect pentru niște oaspeți onorabili, o formă de respect pentru orice om care are nevoie, care trece pe lângă casa lui și are nevoie. Asta mi se pare deosebit.
Te rog.
Dacă ar fi să folosim un limbaj modern, eu aș putea spune că ceea ce face Avram acolo este să ofere servicii de 5 stele.
5 stele.
De 5 stele. Pentru că probabil că gesturile lui Avram, felul în care s-a purtat, erau la cel mai înalt standard din vremea aceea. Cum a spus și colegul meu, Avram nu era conștient cine sunt aceste persoane, nu era conștient că nu sunt persoane umane, ființe umane, totuși a aplicat același standard pe care l-a aplicat cu oricine, probabil, care îi trecea pragul. Faptul că s-a plecat înaintea acelora nu înseamnă că li s-a închinat, El a mai făcut asemenea gesturi, de exemplu în Geneza capitolul 23, da, când a fost disputa pentru locul de înmormântare al Sarei, înaintea acelor hetiți, dacă nu mă înșel, Avram avea această trăsătură de caracter și o ducea la cele mai înalte standarde pentru vremea aceea.
Ce servicii le-a oferit în mod practic? Servicii de 5 stele.
Dincolo de mâncare și de tot ce le-a oferit acolo, confortul puținului pe care l-avea, pentru că nu i-a invitat într-un palat, dincolo de asta este ceva ce nu poate fi cumpărat cu bani. Este generozitatea lui sau
căldura unui cămin, până la urmă.
Da, dincolo de asta, acum să venim în lucrurile practice. Tu ai zis că le-a oferit puținul casei sale, dar Biblia spune că a ales un vițel gras pe care l-a tăiat și cât o fi durat până l-a pregătit, probabil o oră, două, le-a oferit o mâncare proaspătă, nu? Cum comentați asta? Ce a mâncat Dumnezeu?
Ceea ce se întâmplă acolo nu cred că este un model de dietă intenționată de Dumnezeu, dar cu atât mai mult mă umple de uimire faptul că Dumnezeu reușește să comunice cu omul în timpul său, în contextul său cultural, se coboară acolo unde este omul respectiv cu toate neputințele sau lipsa lui de cunoștințe și nu îl refuză. Nu îi refuză acea masă caldă. Eu n-aș putea imagina în cer, în compania Domnului Hristos, un vițel tăiat. N-aș putea imagina așa ceva. Dar nici în Eden n-aș putea imagina scena aceasta. Însă pe mine mă umple de uimire faptul că Dumnezeu stă și mănâncă la masă, la masa lui Avram, se coboară la nivelul lui, nu-l refuză, nu vine cu argumente, știi că nu e bine să mâncăm carne, pentru că eu n-am creat animale ca să le mâncăm, da? Nu, nu face lucrul acesta.
În contextul revelațional al momentului, ceea ce Avram i-a oferit lui Dumnezeu a fost exact ceea ce Dumnezeu a permis ca omul să mănânce atunci, o hrană curată, o hrană considerată valabilă în momentul acela. Iar Avram s-a pus așa metaforă din sărăcia lui. Avram era un om foarte bogat. Statutul lui era de un prinț în zonă, recunoscut ca atare, ca o persoană influentă cu greutate, care și-a câștigat respectul întregului Canaan. Ori ca un om cu un asemenea statut să se coboare la nivelul unor oaspeți, unor trecători. Asta arată cât de mult punea Avram preț pe ospitalitate. Iar în contextul mai larg, dacă ne gândim că aceiași îngeri au fost primiți de Lot în Sodoma, înțelegem că, de fapt, ospitalitatea devine o problemă de viață și de moarte pentru copilul lui Dumnezeu în anumite contexte. Pentru că Avram a primit un mesaj extraordinar în acest context, iar Lot a fost salvat pentru că a fost ospitalier.
Aș vrea să citim câteva cuvinte care arată lecția de ospitalitate pe care au primit-o îngerii. Este un paragraf scris în anul 1900 și citim că dovedind ospitalitate față de copiii lui Dumnezeu și noi putem primi îngerii lui în casele noastre. Chiar și în zilele noastre, îngerii în chip de om intră în căminele oamenilor și sunt ospătați de ei. Creștinii care trăiesc în lumina feței lui Dumnezeu sunt întotdeauna însoțiți de îngeri nevăzuți și aceste ființe sfinte lasă în urma lor o binecuvântare în căminurile noastre, scria profetul Bisericii Adventiste Ellen White în anul 1900. Cum vi se pare gândul acesta? Că încă și acum 100 și ceva de ani îngeri veneau și fiind primiți ca vizitatori se bucurau de ospitalitate. Ce lecții învățăm?
Eu aș îndrăzni să fac un pas mai departe.
Da?
Domnul Hristos spune că atunci când ați făcut aceste lucruri sau nu le-ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut sau mie mi le-ați făcut. Cu alte cuvinte, în momentul în care un creștin este generos, este ospitalier, este ca și cum nu doar că ar găzdui niște îngeri, l-ar găzdui pe însuși Hristos. Atât de mult se identifică Hristos cu copiii săi pe pământul acesta.
Foarte
așa
profund.
Că aceste standarde nu s-au schimbat. Și poate că dacă ar fi să fim mântuiți pe bază de ospitalitate, fai de mine, nu știu cine.
Ar fi mântuiți foarte mulți moldoveni, pentru că au primit în casele lor zeci de refugiați.
În momentul de față, ospitalitatea tinde să se erodeze în biserică. Pentru că ni se pare că servicii de 5 stele pot fi oferite acum mult mai facil în altă parte. Statutul femeii astăzi s-a schimbat. Femeia are serviciu, are foarte multe lucruri. Ospitalitatea pare o povară în plus pentru familie. De asemenea, aglomerarea familiei, nevoia de a fi un pic în intimitatea căminului în weekend și a nu mai te aglomera cu alte lucruri, toate acestea tind să erodeze ospitalitatea. Ori apelul Scripturii să nu dați uitării primirea de oaspeți, cred că este foarte actual. De ce? Pentru că ospitalitatea rămâne un instrument misionar extraordinar. Deci, dincolo de o teorie pe care un om o vede, ceea ce vede într-o familie de creștini autentici, nu poate vedea un oaspete nicăieri. Și, în al doilea rând, întotdeauna cei care sunt ospitalieri sunt mai mult binecuvântați decât cei pe care îi primesc în casele lor.
Ospitalitatea este lege, spuneți voi, și la fel spune și studiul, o să vă citesc. Manifestarea respectului și a grijii față de străini nu este doar un gest drăguț de curtoazie. Biblia subliniază că aceasta este o datorie religioasă, ca și când ar fi făcută față de Dumnezeu însuși. Paradoxal, Dumnezeu, spune acest studiu, este identificat mai mult cu străinii înfometați și în nevoie decât cu omul generos care primește. Cum comentați? Ce gânduri vă vin în minte?
Ospitalitatea nu este un dar al Duhului Sfânt pe care doar unii îl au și atunci am putea să ne schivăm că avem alte daruri, putem să subim și în alte forme. Din acest punct de vedere, este o obligație morală pe care Domnul Hristos în parabola judecății viitoare o așează pe lista exigențelor după care Dumnezeu își va judeca propriul său popor.
Doamne ajută! Foarte concret ai spus, vrei să adaugi?
Eu rămân uimit pentru faptul că Iisus, când a venit în lumea noastră, s-a identificat cu aceia care n-au o casă, care n-au de mâncare. El însuși spune, păsările cerului și-au cuiburile lor, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Adică, atunci când Hristos vine în lumea noastră, depinde de ospitalitatea copiilor săi. Așa că, eu personal simt că pot învăța foarte multe despre felul în care sunt chemat să fiu ospitalier.
Să continuăm să citim, sunt cuvinte foarte importante, s-ar putea să ne cutremure, auziți? Rugăciunile, îndemnurile și sfaturile sunt roade ieftine, însă acelea care se văd în fapte bune, în grija pentru cei aflați în nevoi, pentru orfani și văduve, acestea sunt adevăratele roade care cresc într-un mod natural, într-un pom bun. Așa cum ne dorim și noi să fim și dumneavoastră să fiți. Mergem către următoarea secțiune, Avram negociatorul. Dacă puteți, pe scurt, să înșirați câteva exemple de momente sau episoade când oamenii au negociat cu Dumnezeu, au făcut un târg sau o învoială cu divinitatea.
Sunt mai multe persoane în Vechiul Testament și aceasta este partea frumoasă, pentru că foarte multe personaje ale Vechiului Testament au înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu cu care poate să dialoga.
Personal.
Un Dumnezeu personal cu care poți să ai o interacțiune. Iar aceste personaje nu au ratat ocazia în care au putut conversa cu Dumnezeu, în care au putut mijloci și chiar negocia anumite lucruri. Moise, Gedeon, Samson, Iefta sunt doar câteva personaje care au încercat cumva să ajungă la o înțelegere cu Dumnezeu. Și de foarte multe ori Dumnezeu a intrat în jocul acesta pentru că a înțeles nevoia omului de a se simți ascultat și respectat în relație cu Dumnezeu.
Geneza 18, același capitol, a doua jumătate, Avram stăruiește în fața lui Dumnezeu, îi pune întrebări, are una sau mai multe runde de negociere. Cum este?
Eu cred că cei care îl cunosc pe Dumnezeu gândesc foarte diferit despre el în ceea ce privește dispoziția lui Dumnezeu de a lăsa de la el. Avram are 6 intervenții. Întreabă de 6 ori: Doamne, dacă nu sunt 50, sunt numai 45, dacă nu sunt 45, doar 40, 30, 20, 10, se oprește la 10. Și Dumnezeu își arată disponibilitatea de a schimba planul pentru că cineva a intervenit la el ca să schimbe planul.
Deci era o discuție pe bune, Dumnezeu chiar se ținea de cuvânt.
Eu sunt convins că da.
Și își schimba planul.
Pentru că avem dovezi clare. De exemplu, Petru, când îl vede pe Iisus mergând pe mare, Petru îi spune, dacă tu ești ăla, dacă tu ești Iisus, poruncește să mă duc să vin și eu pe apă. Și Iisus intră în târgul acesta și zice, haide, îi umblă pe apă.
Ce a câștigat Avram? Pentru că au fost, până la urmă, sau n-au fost 10 sodomiți credincioși pentru ca Dumnezeu să salveze toată cetatea?
Ce mă impresionează în pasajul acesta este că, în primul rând, Dumnezeu își respectă aliatul. Se coboară și îl informează pe Avram ce are de gând să facă. Adică e o alianță acolo care trebuie să fie respectată. În al doilea rând...
Deci nu era vorba despre familia lui Avram, era vorba despre ceilalți.
Exact. În al doilea rând, Avram nu apelează pe ideea de relație, ca și cum ar avea el un statut privilegiat înaintea lui Dumnezeu, ci folosește ca argument caracterul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești un Dumnezeu drept. Ai putea Tu ca să pedepsești oamenii vinovați pentru că în citatea aceea sunt oameni răi? Și asta dovedește că Avram cunoștea foarte bine caracterul lui Dumnezeu într-o epocă în care nu avea niciun rând din Biblie. Nu exista revelație scrisă, ceea ce e extraordinar. Apoi, el are o imagine și ceea ce câștigă Avram, el din păcate nu câștigă salvarea cetății, dar câștigă salvarea lui Lot și a celor din familia lui care au crezut. Și mai câștigă ceva. Avram conștientizează pentru prima dată câtă degradare se vede dincolo de aparențe. Pentru că el era absolut convins că în cetatea aceea, fie doar numărând familia lui Lot, care avea cel puțin 8 membri, cel puțin 9 membri, era absolut convins că acea cetate nu merita să fie distrusă. Ori șocul lui a fost, pentru că el știa că Dumnezeu se ține de cuvânt, că în cetatea aceea nici măcar 10 oameni credincioși nu au fost. Și se trezește la o realitate cruntă. Dincolo de poșghița civilizației și aparențelor, atât de mult rău poate fi în lumea noastră încât nu ne putem imagina.
Ce l-a motivat pe Avram să negocieze pentru sodomiți? Este prima rugăciune consemnată în Geneza, în Biblie.
Da. Nu este de fapt prima intervenție a lui Avram pentru sodomiți, pentru că a mai fost o intervenție foarte consistentă când în urma unui război Sodoma a fost cucerită de către niște armate din Mesopotamia și împreună cu sodomiții, evident, au fost luați prizonieri și Lot și soția și familia. Avram, în mod sigur, a avut ocazia să cunoască oameni din Sodoma cu acea ocazie. Probabil că au existat dialoguri, își aducea aminte de unii de acolo. Foarte semnificativ ce se întâmplă. În sfârșit avem un om în istoria sacră care nu-și construiește viața în jurul intereselor personale. Avram nu exista în lumea aceasta ca el să trăiască și să o ducă bine, ci el exista pentru lume. La fel cum Moise n-a existat pentru ca să aibă o viață liniștită, plăcută, cu familia, ieșim la iarbă verde, nu știu ce. Moise a trăit pentru un popor, a trăit pentru o cauză. Sunt oameni extraordinari. Mi-aduc aminte de o altă ocazie asemănătoare. Domnul Hristos este în compania lui Ilie și Moise, oameni deosebiți care, din nou, n-au trăit pentru ei în lumea aceasta, ci au trăit pentru o anumită cauză. De aceea au avut acest privilegiu, această cinste, ca Hristos să stea de vorbă cu ei. Au fost aleși ca parteneri de dialog pentru Fiul lui Dumnezeu. În timp ce ucenicii ascultau și priveau și nu înțelegeau nimic din ce se întâmplă acolo, ei au fost în măsură, au fost suficient de maturi spiritual ca să înțeleagă care este scopul lui Dumnezeu în lumea aceasta și pentru ce a venit El.
Deci Avram pur și simplu trăia pentru semenii săi. Mă adresez și dumneavoastră, cei care doriți să mișcați mâna lui Dumnezeu în favoarea lumii noastre, vă spun că cele mai mari biruințe pentru cauza lui Dumnezeu nu sunt rezultatul unor argumente elaborate ale influenței vaste sau al bogăției de mijloace financiare. Cele mai mari biruințe pentru cauza lui Dumnezeu sunt obținute în camera de audiență a lui Dumnezeu, când oamenii credinței îl caută pe Dumnezeu cu stăruință și în agonie. Suntem în vremea când s-a spus că Ucraina a fost invadată ca pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că acolo s-a dat cea mai mare paradă gay, și suntem în situații în care putem vedea persoane din zona LGBT pe stradă, dincolo de emoția pe care o simte fiecare atunci când vede imaginile acestea, emoția imediată. Fiind oameni ai credinței, învățăm de la Avram că ar trebui să ne rugăm pentru cei răi chiar și atunci când se află în situații aparent iremediabile. Ce învățăm din lecția aceasta? Avram se roagă, Avram mijlocește pentru sodomiți ca sodomiții să nu piară, nu îi blestemă.
Această justificare este o prezentare total diferită a caracterului lui Dumnezeu, așa cum Avram a prezentat-o și cum Scriptura o înțelege.
Extraordinar ce spui.
Pentru că după această teorie, Dumnezeu pedepsește o grămadă de oameni nevinovați pentru păcatele unei minorități. Ori, după perspectiva Scripturii și a lui Avram, Dumnezeu este în stare să cruțe o grămadă de oameni vinovați și răi pentru o minoritate care este credincioasă. Sunt două lucruri total diferite.
Revoluționar.
Ori ceea ce este trist este că dacă auzi din gura unui lider religios o asemenea justificare, predicat într-o zi de slujbă la biserică, asta arată că astăzi cu atâta lumină și cu o Biblie de 1200 de pagini, noi înțelegem mai puțin caracterul lui Dumnezeu decât l-a înțeles Avram fără niciun rând din Scriptură. Ceea ce este teribil. Deci regresăm în ce privește planul luminii și înțelegerii caracterului lui Dumnezeu.
Este adevărat că Dumnezeu nu pedepsește lumea datorită celor buni sau de dragul celor buni sau dacă cei buni mijlocesc pentru lume?
Cred că Dumnezeu, așa cum spune textul de aur al Scripturii, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea așa cum este. Apostolul Pavel explică oarecum lucrul acesta. Pentru un om bun poate că s-ar găsi cineva care să-și dea viața, dar pentru oameni răi, nici de cum. Iisus a murit pentru oameni răi. Iisus n-a murit pentru oameni care s-au întors la El, care au înțeles jertfa Lui. Nu, El a murit pentru această lume așa cum este ea. Și nu doar că a murit pentru această lume așa cum este ea. Spre deosebire de oamenii religioși, toți sunt păcătoși. Doar că oamenii religioși nu se văd atât de păcătoși. Oamenii păcătoși au un avantaj. Vameșii și păcătoșii merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Păcătoșii își asumă faptul că sunt păcătoși. Nu pretind că sunt altceva decât ceea ce par. Oamenii religioși, cu mult mai multă dificultate, sunt dispuși să-și asume lucrul acesta, că au nevoie de un Dumnezeu mântuitor și din cauza aceasta, Dumnezeu nu cere de la oamenii care n-au fost în preajma Lui, care n-au petrecut timp cu Dumnezeu, ceea ce așteaptă de la oamenii religioși. Așa că dacă în lume avem concepții și avem grupuri de oameni care poate trăiesc într-un fel foarte străin de Biblie, asta nu înseamnă că Dumnezeu îi condamnă. Înseamnă că Dumnezeu îi caută ca să-i ajute, să-i atragă la El.
Foarte profunde răspunsurile voastre, ale amândurora, foarte profunde, au fost perle, așa le-aș evalua, pentru că ne arată cum este Dumnezeu în realitate și aș dori să vedeți și dumneavoastră cum este Dumnezeu în realitate. V-am pregătit un text pe care îl puteți citi, este de aici, din acest studiu, dar credem că este preferabil să-l aveți în fața ochilor. Spune acest pasaj că Domnul găsește plăcere în milă și de dragul acelora puțini care îl slujesc cu adevărat, printre care cred că sunteți și dumneavoastră, Dumnezeu reține calamitățile și prelungește calmul mulțimilor. O ultimă întrebare am pentru voi. Aici se spune că Avram râde, Sara râde, Dumnezeu râde și de fapt Avram râde într-un context de închinare. Nu suntem obișnuiți ca să râdem la biserică sau la rugăciune sau atunci când îi vorbim Domnului. Cum este ideea asta? Râsul e de la cel rău, e de la cel bun, este bine primit de Dumnezeu?
Aș răspunde cu cuvintele Domnului Hristos în Evanghelia după Luca, al capitolul 6, versetul 21, spunea Mântuitorul: ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Pentru că doar două texte mai încolo, vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și voi veți tângui. Există deci în Scriptură un râs nevinovat, un râs care arată o împlinire, o fericire, o realizare, un zâmbet pe care Dumnezeu îl oferă omului într-un context sănătos. Și există de asemenea râsul ca ironie, ca batjocură, ca jignire, ca umilire, ca dezonoare, râsul vulgar pe care cu siguranță Scriptura îl condamnă. Dar cred că așa cum Dumnezeu a creat toate lucrurile frumoase care ne fac viața deosebită, Dumnezeu a creat și simțul umorului. Depinde cum îl folosim.
Tu cum vezi? Este umorul compatibil cu adevărata religie? De ce oamenii religioși râd mai puțin?
Scriptura spune în acest text bine cunoscut în Proverbe 17 cu 22: o inimă veselă este un bun leac. Însă, eu sunt mai precaut aici. Sara a râs în baciocură. A râs cu necredință.
Era un râs al scepticismului.
Al scepticismului, da. De exemplu, despre Domnul Hristos, avem informații că a plâns, dar nu avem niciun text că a râs. În același timp, Iisus n-a fost posomorât. Iisus n-a fost o prezență muhurâtă. Pentru că atunci când era în preajma copilașilor, copilașii îl găseau extrem de atractiv. Și cu un copilaș nu te poți purta muhurât, pentru că îi va fi frică de tine. Copilașii se simțeau confortabil. E clar că Iisus avea o prezență senină, o prezență binevoitoare, foarte plăcută, deschisă. Cred că buna dispoziție face parte din binecuvântările lui Dumnezeu. O bună dispoziție binecuvântată este o binecuvântare de la Dumnezeu.
Încă mai avem un minut în care să adăugați concluziile voastre, dacă este timp. Mi-am amintit că darul Duhului Sfânt este bucuria, spune Apostolul Pavel, dragostea și bucuria. Deci dacă Duhul Sfânt este în noi, cu siguranță vom avea bucurie și bucuria va fi exteriorizată pe chipul nostru.
Într-un context al Vechiului Testament, ca Avram să descopere și să fie considerat neprihănit doar pentru că a crezut pe Dumnezeu, este un lucru deosebit. Înseamnă că cele mai frumoase mesaje de mântuire le putem găsi pe primele pagini ale Scripturii.
Mulțumesc pentru această concluzie care arată că Dumnezeu ne mântuiește în ciuda faptelor noastre, bazându-se pe credința noastră. Vrei să adaugi și tu câteva gânduri de final?
Cred că cineva care trăiește în preajma lui Dumnezeu, l-a înțeles pe Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu, va avea o viață plină de o fericire și o bucurie lăuntrică care se vor vedea și în manifestările sale exterioare și care nu vor putea să fie stricate de către nicio circumstanță.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare cu răspunsuri la fel de frumoase, care au darul să ne ajute să înțelegem Biblia în contextul actual. Dragii urmăritori, invitați în căminul vostru pe aceia care au nevoie de găzduire și de atenție plină de bunătate. Nu faceți lucruri care să iasă din comun, ci atunci când vedeți nevoia lor, invitați-i în casa voastră și arătați-le adevărata ospitalitate creștină. O credință vie înseamnă curaj și o încredere sinceră prin care veți deveni puternici. O credință mântuitoare este plină de fapte bune, este un angajament de a intra în cea mai frumoasă relație, prietenia cu Dumnezeu. Primește îngeri în casa ta, fii iubitor de oaspeții.